Gepleýär azatlyk radiosy. Her tiriňiz haýatly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuň 2017-nji ýylyň 9-njy noýabry hepdeniň penşenbe güni eferde habarlar gündeligi. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikler dinlen. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi tanyşdyryn. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump, Demirgazyk Koreýanyň lideri Kim Jong Uny Birleşen Ştatlaryň niýetini tinamazlygy çağırdy we dünýäniň ýadro betpagçylygy bilen haýwat atýan ýakymsyz rejimi çydam edip bilmejegini duýdurdy. Günorta Koreýanyň parlamentinde 8-nji noýabr diýen çykyşynda Trump, Pyenýanyň döredýän ýadro programmasy sizi howpsuz etmeýär, olar sizi uly howp astyna salýar diýdi. Bize kim baha garamaň we bizi tinamaň diýip Trump Demirgazyk Koreýa aýtdy. Kim Jong-un'ın rejimine karşı eden bu çıkışında Trump Demirgazyk Koreýanyň ballistik raketalaryny döretmegini bet edip, ýadro ýaragyndan doly el çeken ýagdaýynda ýurt üçin has gowy geljege ýol görkezmegi wada berdi. Trump Aziýa malaşyrýan saparyny dowam etdirip, 8-nji noýabrda Günorta Koreýadan Hitaýa bardy. Eýranyň prezidenti Hasan Rohani Saudi Arabistanyň Eýran babatynda edilýän haýwatlaryň iki regional bäýetleşigi arasyndaky dertgynlygy güýçlendirmekden başga netije bermejegini duýdurdy. Siz Islam Respublikasynyň kuwatyny we ornuny bilýärsiňiz diýip Rohani 8-nji noýabrda Tehranda hökümet maslahatynda Saudi Arabistany barada söýlen sözünde aýtdy. Esasan Şeýh Musulman ýylatly Eýran we Sünniýleriň köpçüligindäki Saudi Arabistany regionda dowam edýän ençeme konflikte şolsanda Siriýada we Ýemen Gapma garşy taraplary tutýarlar. Şeýle Rohani regionyň bütünligine çağırdy we Eýranyň paraýçylyk, howpsuzlyk, durnuklylyk we öňegüdüşlük islegenligini aýtdy. Saudi Arabistany Birleşen Ştatlara we Israila dost hökmünde seredip Eýrany düşman hasaplamak bilen strategiki ýalňyşlyk goýup berdi diýip Rohani aýtdy. Ol Birleşen Ştatlary we Israili öz bähwitlerini ýazarlap regionda dawa döretmekde aýplady. Ortiyet Birleşen Milletler Guramasynyň Derňewi Komitetiniň Siriýanyň hökümetini Zarin gazynyň ulanylmagyndaky hüjümde aýplaýan hasabatyny ret etdi we derňe üçin indiki hepdede möhleti dolýan ihtiýarnamasynyň uzaldylmagyna öz razylygyny berjegine şübhe bildirdi. Ortiyet Birleşen Milletler Guramasynyň we ýadro ýaragyny gadagyn etmek boýunça guramanyň bilelikdäki derňewi mehanizmine gaýtadan seretmek hakynda Birleşen Ştatlaryň 24-nji oktýabr döňe süren teklibine veto gadagynçylygyny girdi. Şondan beri Ortiyet misiýanyň işini gaýtadan gözden geçirip, ýene 6 aylyk uzaltmagy teklip etdi. Döpli ütkötmeler bolmazdan bu Siriýanyň häkimetleri bilen hasaplaşmagy üçin gural bolup durýar diýip Ortiýetiň Birleşen Milletler Guramasyndaky elçisi Vladimir Safronkow aýtdy. Birleşen Ştatlar we onuň ýaranlary hasabaty goldadylar we Birleşen Milletler Guramasynyň derňeji misiýasynyň möhletiniň uzaldylmagyna çagyrdylar. Европа Билелешигинин дашар сиясат боюнча жолбашчысы Федерико Могерини Билелешен Штаттарынын канун чыгарчыларынын Вашингтондун Иран менен 2015-жылы жылда багылашылган халкара ылалашыгыны берже айтмагы мүмкүнлүгүн маалым эденлигин айтты. 7-нчи ноябрда Вашингтондо журналисттердин өңүндөн чыгышында Федерико Могерини Билелешен Штаттарынын Иран багытындагы санкцияларды кошутмак үчүн кошумча шарттардын киргизилмеги хакында Конгрессте каралмагына карашылган документтин 2015-жылы жылдын ядро ылалашыгына таасири etirip getirmezligi barada berilen sowaly kommentirlemekden boyun gaçyrdy. Mogherini özüne Birleşen Ştatlaryň ulalaşygy berje etmek niýeti barada anyk alamatlaryň gowşanlygyny aýtdy. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump Tehranyň ýadro programmasyny çäklendirmek hakyndaky ulalaşygy gaýtadan tasdiklamakdan geçen aýda ýüz öwürdi. Trump 13-nji oktýabrda eden çykyşynda Tehrany dünýäniň iň täsirli 6 ýurdu bilen 2015-nji ýylda baglaşylan ulalaşygyň ruhuny bozmakda aýplady. Adat Europa Azatlyk Radiosynyň we Ukrainanyň 1-nji telekanalynyň bilelikdäki proýektiniň jurnalistleri Kiýewiň Julian aeroportunda 102 aply adamlar tarapyndan hüjüme sezewar bolanlygyny aýtdylar. Habarçylar aeroportda Kiýew awaryan Wybor Ukraina atly ortaýetçi guramanyň lideri Viktor Medvedchuk barada maglumatyň üstünde işläpdi. Azat Europa Azatlyk Radiosynyň Ukraina gullugynyň schemy proýektiniň habarçysy Mikhail Tkaç 7-nji noýabrda akşam 102 aply adamlaryň jurnalistlere hüjüm edip, olaryň siýasatçynyň gelmegini video düşürmegine päthel berenligini Facebook ulgam arkaly habar berdi. Jurnalist hüjüm eden 102 aply adamlaryň Julian aeroportunda Medvedchuk bilen işleşýän jan penalar bolmagynyň ihtimallygyny belledi. Azat Europa Azatlyk Radiosynyň Ukraina gullugynyň schemy proýektiniň baş redaktory Natalia Sedletska Medvedchuk'un jan penalarynyň jurnalistler toporunyň işine birnäçe hepde bäri päthel berip gelýänligini aýtdy. Hormatly radio dinleyijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış oldunuz. Biz gepleşigimizi dowam etdirip